aha, bir pisa pasit zarmı bitkin.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს ოფოვასაც გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2016 წლის 22 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება 125 მუხლის პირველი ნაწილით ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 2016 წლის 24 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნებაყოფლობით გამოცხადდა ინციდენტში მონაწილე 6 პირი, რომლებიც მოწმის სახით გამოიკითხნენ. გამოძიების მსვლელობისას ასევე გამოიკითხა ინციდენტის მონაწილე მეორე მხარეც, დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო და ფიზიოტექნიკური ექსპერტიზები. უწყება განმარტავს, რომ 2016 წლის 1 ივნისს ინციდენტში მონაწილე 5 პირს 229 მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ვადით 120-დან 40 საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით ამავე ვადით, ხოლო ერთ პირს ბრალი წარადგინა 229 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც გულისხმობს ჯარიმას ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ვადით 180-დან 200 საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერეს მცხოვრები მამაკაცი გაიტაცეს ადგილობრივთა ინფორმაციით. რუსმა ჯარისკაცებმა ადგილობრივი მცხოვრები 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავეს. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გადაცების თვითმხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს მწყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნდა. საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო არის გადაყვანილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის პრეზენტაცია დღეს იგეგმება. საუბარია 83 გვერდიან დოკუმენტზე სახელწოდებით „წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულის პრაქტიკის ანალიზი და პრევენციული რეკომენდაციები“. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ის პრევენციულ ხასიათს ატარებს, რათა 2014 წლის პერიოდის მსგავსი დანაშაულებრივი სისტემა ქვეყანაში არასოდეს შეიქმნას. მოგვიანებით დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. ეკა ბესელიას კომიტეტი მასზე დადგენილების მიღებას ითხოვს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გუშინ ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. მის მხრით არსებული ინფორმაციით ამ საკითხის განხილვა მომავალ კვირაში განხორციელდება და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება მანამ, სანამ 10 ივლისს ლუქსემბურგში გაიმართება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ჩები შეთანხმებას აპკოლებს რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის ბელგიის, საფრანგეთისა და გერმანიის მოთხოვნა შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც გააადვილებს ვიზების ლიბერალიზაციის გაუქმებას, თუ ბრიუსელი ამას საჭიროდ ჩათვლის. საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხი 24 მაისსაც იყო დანიშნული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში, თუმცა ევროკავშირის ხელშეფმა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება. საქართველოს იმედოვნებს, რომ ქვეყნის მოქალაქეები ზაფხულიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში ვიზების გარეშე მოგზაურობას. ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტის სტუდენტურ საცხოვრებელში სროლას ორი ადამიანი ამსხვერპლა. გავრცელებული ცნობით, ერთ-ერთმა სტუდენტმა ცეცხლი გახსნა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. თავდასხმელის ვინაობა უცნობია. პოლიცია ამდრომდე ვერ ასახელებს მოტივსაც. უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სამართალდამცველები ამდრომდე პატრულირებენ. გერმანიის პარლამენტი დღეს ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომხების მასობრივი მკვლელობის ფაქტისთვის გენოციდის სტატუსის მინიჭებას განიხილავს. ინიციატივას გერმანიის სამყვენი პოლიტიკური ძალები, მათ შორის ანგელა მერკელის პარტიას, უჭერს მხარს. თურქეთი აცხადებს, რომ მიმდინარე მოვლენები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე იმოქმედებს. სატელეფონო საუბარი უკვე შედგა ანგელა მერკელსა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შორის. თურქეთის პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერს პარლამენტის გეგმებისადმი გონიერი მიდგომა ურჩია. წყალდიდობა გერმანიისა და ავსტრიის საზღვარზე ადგებულმა მდინარემ ქალაქ სიმბახი დატბორა. სტიგეს 4 ადამიანი ამსხვერპლა. ქალაქში მუშაობა შეწყვიტეს სახელმწიფო დაწესებულებებმა. დახურულია მაღაზიები. სიმბახში სხვადასხვა ქალაქებიდან მაშველებისა და პოლიციელების მობილიზება მიმდინარეობს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილის ეთერი 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან თავისუფლების დილას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის ეთერს, დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკომიგრაციაზე, ეკომიგრაციის პრობლემებზე, ეკომიგრანტების საჭიროებებზე, იმაზე თუ რა იცის სახელმწიფო ეკომიგრანტებზე დღეს და რა ბერკეტები აქვს უკვე მათ დასახმარებლად, ან რა სჭირდება და რა სჭირდებათ ამ ადამიანებს. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან კოტე რაზმაძე, ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი ლტოლუთა სამინისტროში და ნათია ბერძენიშვილი ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. შეგეძლებათ რა თქმა უნდა გადაცემაში მონაწილეობა, თუკი გაინტერესებთ ეს თემა და გაქვთ რაიმე შეკითხვები, 2988-327-ზე დაგვირეკეთ. ეთერში უკვე რამდენიმე წუთში 10-10 და 10 წუთზე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ეს გადაცემა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვინც ვერ მოასწარით ან არ იცოდეთ, იცოდეთ, რომ 8-ზე იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი სწორედ ამ გადაცემით. ბევრ საინტერესოს და ახალს გაიგებთ. აუცილებლად უსმინეთ, ასევე შეგიძლიათ ჩანაწერის ნახვა, ისეთი მასალების ნახვაც, რომლებიც ეთერში არ გადის აუდიო სახით, ანუ შეგიძლიათ ვიდეოები, ფოტოები ნახოთ დილის თავისუფლების დილის საიტზე, Facebook-ის საიტზე, ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.g. ახლა არის დილის საუბრების დრო, დილის ეთერი გრძელდება ამ გადაცემით. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკომიგრაციაზე. იმაზე, თუ რა იცის სახელმწიფო ეკომიგრანტებზე, პოტენციურ ეკომიგრანტებსა და მათ საჭიროებებზე, რა ბერკეტებია დღეს ეკომიგრანტების დასახმარებლად და რა არის შესაქმნელი მომავალში. ჩვენი სტუმრები არის დღეს კოტე რაზმაძე, ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი. ეს დეპარტამენტი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვეთა სამინისტროს, ესე ვთქვათ, უწყება ამ სამინისტროში შედის. და ჩვენი სტუმარი ასევე დღეს ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით ბატონო კოტე. ქალბატონ ნათია,
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ სწორედ იმით. სმენელს ვეტყვი, რომ გუშინ გამართა საინტერესო ფორუმი, ამაზეც ვეტყვი, ევროპის ფონდის ინიციატივით და ორგანიზებით, რომელზეც იყო წარმოდგენილი არაერთი უწყება, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა ვინც სპეციალისტები, ყველა ვინც მუშაობს და გარკვეულ შეხებაშია ეკომიგრაციის პრობლემასთან და ყველას, ვისაც ყველა არა, მაგრამ ნუ ბევრი ვისაც შეიძლება ინფორმაცია ჰქონოდა სასარგებლო ამ საქმისთვის, და იქ გამოჩნდა სწორედ ის, რომ არის ინფორმაცია, მაგრამ ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ არ არის სრულფასოვანი. ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ, ბატონო კოტე, რა იცის სახელმწიფო ამ საკითხზე?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან ჩვენ პირდაპირ ვეხებით, ასე ვთქვათ, ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ეს არის ყველაზე მთავარი. ვინაიდან ეს კონკრეტული გეოლოგიური სტიქია პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მოქმედებს ადამიანის სიცოცხლეს და თვითონ ჩვენი სიცოცხლეს. საუბარი არის ერთ რამეზე, რომ სტიქია ცოტა ფართოდ ცნება, მაგრამ ჩვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით განსაზღვრეთ და დავადგინეთ ის გეოლოგიური სტიქიური მოვლენა, რომლის დროსაც ადამიანი იძულებული ხდება, რომ გადაადგილდეს უსაფრთხო ადგილზე.
როგორია ეს?
მე ჩამოვთვლი ზუსტად ეს მინდა, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია. აქ არის საუბარი ღვარცობზე, მეწყერზე, ქვათაცვენაზე, თოვლის ზვავზე, ჯდენად გრუნტზე, მდინარეების გარეცხვაზე და არამც და არამც მიწის ძვრაზე. ეს საკმაოდ დიდი კამათის თემა იყო, ვთქვათ, არასპეციალისტებთან და ნაკლებად თემასთან ჩახედულ პიროვნებებთან, მაგალითად ნებისმიერ ადამიანთან, რატომ იცით და არა. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, რაც ამიხსნეს ჩვენ და რაც გვასწავლეს გარემოსდაცვის სამინისტროში, რომ მიწისძვრის დროს თუ ამ მიწისძვრის შემდეგ არ არის გამოწვეული რაღაც ღვარცოფული მოვლენები, ანუ მიწისძვრა მოგეხსენებათ, ჩერდება და იქ ცხოვრება ან ახალი სახლის აშენება არის მარტივი, ანუ გადაადგილების აუცილებლობა არ დგება. ნებისმიერი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ სომხეთის თბილისში არაერთი მიწისძვრა მოხდა და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება ძალიან საზოგადოდ დღევანდელი დღეობა,
მაგალითად ბოდიში რომ დავაზუსტო, მეც გამეჩინდა შეკითხვა, მიწისძვრის შედეგად მაგალითად თუ იძულებული გახდა მოსახლეობა იმ წუთას ვეხობე, რა აღადგენს, ხო, თქვათ, ან აშენებს რამეს, იძულებული გახდა მოსახლეობის ნაწილი სახელმწიფო, რომ თქვათ სადღაც გადაეყვანა ეს ადამიანები, ის არ ითვლება ეკომიგრანტად?
არა, ის არის დროებით, სანამ სახელმწიფო მისაცხოვრებელ სახლს აღადგენს ან დაეხმარება გარკვეული კომპენსაციით, ან რაც თვითონ უნდა თავის თავზე მორგებული, ასე ამას ახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლება და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. გვახსოვს ესეთი რაღაცები ჩვენ.
ეს რაც შეეხება განმარტებას და ესე ვთქვათ, თუ არსებობს რუკა უკვე, ვთქვათ, ესეთი დაზუსტებული,
ჩვენ გუშინ დელ ფორუმზე განვაცხადე საკმაოდ ესეთი ომახიანი ხმით და სიამაყით, რომ გუშინ დავამთავრეთ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეყვანა. მონაცემთა ბაზა ეხა ძალიან მარტივად თქვი, მაგრამ არაზრო არ ყოფილა ეს მონაცემთა ბაზის შექმნა ისე დაგვეხმარება ევროპა ევროკავშირის პროექტი დაგვიფინანსეს შეიქმნა მონაცემთა ბაზა რომელიც არის საკმაოდ ამ ეტაპისთვის ყოველის მომცველი გვაქვს ყველანაირი ინფორმაცია თუ ვინ არის იქ დაძრებული სად სად არის ჩასახლებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს რუკები პირდა ეს მონაცემთა ბაზა პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ონლაინ რუკასთან და ჩვენ გეგმავთ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გეტყვით რომ ეს მოესწრება ვთქვათ წელს მაგრამ გარკვეული პერიოდის მერე ალბათ 6-7 თვეში უფრო იმ წლის დასაწყის ჩვენ გვექნება რუკა ფაქტიურად მიგრაციის დინამიკის მაჩვენებელი რუკა მთელი ქვეყნის მასშტაბში
გუშინ ქალბატონ ათიასმინა მიმართო იქ იყო არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და არაერთხელ იყო მიმართვა მათ დამი რომ მათ რაღაცის გაკეთება უკეთ შეუძლიათ ამ პროცესში მათ შორის ინფორმაციის როგორც მოპოვების ასევე მოსახლეობის ინფორმირების თვალსაზრისით რაში ხედავთ თქვენს მისიას რა გააკეთეთ დღემდე მე გუშინ მაგალითად იქ ფორუმზე დარიგდა ეს ნაშრომი გამოკვლევა ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში რა მოგცათ რა გაგაგებინათ ასე ვთქვათ ამ გამოკვლევამ და კიდევ რაში ხედავთ თქვენ 60-ანას ამ ვითარებაში
მოესალმები სმენელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის ევროპის ფონდმა დემოკრატიის ინსტიტუტთან ერთად განახორციელა ეს გამოკვლევა თქვენ თვითონ სადღაც წინა წლის შემოდგომაზე გავაკეთეთ ამის ირგვლივაც კონტა ჩვენ საჯარო ფორუმი და თქვენს სტუდიაშიც კონტა საუბარი ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა მე შემიძლია ვთქვა რომ არასამთავრობო სექტორის როლი ნამდვილად დიდი არის ამ იმაში და ჩვენი პროექტი ზუსტად ემსახურება რომ მაქსიმალურად ამ ადამიანის პოტენციური და ასევე მიგრანტების შესახებ უფლებრივი მდგომარეობა უფრო უკეთესად შევისწავლოთ, ვიცოდეთ სად არის ის პრობლემები, რომ მერე სახელმწიფოსთან ერთად ჩვენი პოლიტიკა არ არის რაღაც ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკისა და ვთქვათ რაღაც გარკვეული შენიშვნების გაზიარება. ბატონ კოტეს მოეხსენება, რომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია მაგალითად დემოკრატიის ინსტიტუტი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს აწუდის მაგალითად შეიძლება კონკრეტულად შეიძლება ეს იყოს კრიტიკული შენიშვნები ან გონი ასე ვთქვათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ისეთი შენიშვნები თუნდაც იმ ბრძანებულებასთან დაკავშირებით რომელიც ცნობილია ეს როგორც 7-7-9 რომელიც სწორედაც ცდილობს ასე ვთქვათ დაარეგულიროს ეკომიგრანტების უფლებრივი და არამხოლოდ მდგომარეობა საქართველოში ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში და ამ კვლევა მაჩვენა რა ეს კვლევა რატო იყო საჭირო გახსოვთ მე მაშინაც აღვნიშნე რომ სამწუხაროდ იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, გვინდოდა რაოდენობრივის ჩატარება, მაგრამ შეუძლებელი იყო მრავალი მიზეზის გამო. ეს ძალიან კარგად ასევე ჩვენ სახელმწიფოსაც მოეხსენება, რომ არ არსებობდა, ასე ვთქვათ, დღემდე, აი ალბათ ეს მონაცემთა ბაზა მოგვცემს ამისი საშუალებას, რომ ვიცოდეთ მართლაც რამდენია საქართველოში ასეთი სტატუსი, ანუ ასეთი მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები.
რატომ შეცვალეთ სტატუსი მდგომარეობით სიტყვა?
იცით ხა, მე ალბათ ბატონი კოტე დამეთანხმება ეს სტატუს შეიძლება 7-7-9 განსაზღვრავს რაღაცას, მაგრამ აი როგორც იძულებით გადაადგილებულ პირს მინიჭებული აქვს სტატუსი, ალბათ დამეთანხმება ტონი კოტე, ეს ბრძანებულება სტატუს არ ანიჭებს ამ ადამიანებს. ამიტომ უფრო ალბათ ეს არის მდგომარეობის აღწერა იმ კონკრეტული პიროვნებების, ვინც იმ სიტუაციაში ჩავარდა. ამიტომ ქვეყანას როგორც ესეთი ამიმართულებით ესე თქვა თვალნათლივ სახელმწიფო სტატუსი არ აქვს განსაზღვრული და გახსოვთ ალბათ ერთორჯერ გაიჟღერა კიდეც გუშინ საჯარო ფორუმზე რომ კანონი ხო არ არის საჭირო, ხომ არ არის კიდე უფრო რაღაცა, ან იძულებით გადაადგილებულ პირთა კონვენციაც არსებობს, კანონიც არსებობს ქვეყანაში და ხო არ რაღაცნაირად მოხდეს ჩართვა ამ ასე ვთქვათ ადამიანების. მოკლედ ესეც სამსჯელო თემა არის, მე რომ მკითხოს პირადად ჩვენს როგორც ორგანიზაციას ევროპის ფონდს და დემოკრატიის ინსტიტუტს ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ეს გარკვეულწილად ერთად უნდა მოხდეს მსჯელობა სახელმწიფოსთან ერთად. ჯობია ვთქვათ კანონის მიღება კონკრეტულად მართლა სტატუსი იყოს, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია რამდენი ხნით უნდა განისაზღვროს ეს სტატუსი და იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენ ერთი მხრივ ამას უყურებთ როგორც ეს სტატუსი გარკვეულწილად ადამიანებს რაღაც გარკვეულ სტიგმის რაღაც ასე ვთქვათ განსაზღვროს კიდე ცალკეულ ჯგუფს. რამდენად გვინდა ჩვენ სახელმწიფოში მაგალითად ეს ცალკე ჯგუფი არსებობდეს თუ მაგალითად ჯობია იგივე 7 7-9 ბრძანებულება მაგალითად ისეთი ფორმა ისე ვთქვათ ძლიერი გავხადოთ ან დავამატოთ ისეთი დებულებები რომელიც მაქსიმალურად არასტიგმატიზირებული კიდე დამატებითი სტატუსის მქონე ადამიანებს გაგვისაზღვრავს არამედ ხوارჯობია ის გახსოთ გუშინ იყო კიდე აი სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები ხوار ეფიქრა მაგალითად სახელმწიფოს რომ ვთქვათ ეს ადამიანები არასტატუსი კი არ მიგვენიჭებინა მაგრამ აი ჩასახლების ან განსახლების მერე ან 2013 წლამდე ვინც განსახლდა იმიტომ რომ აი ჩვენ იქ მონახაში საჯარო ფორუმის ალბათ თქვენც ნახეთ რომ აქ არის და ალბათ ბატონი კოტონ თუმთლიანად არა ნაწილობრივმა ეს დამეთანხმება ეს 7-7-9 ამ 2013 წლამდე განსახლებულების პრობლემებს როგორც ესეთი ვერ აგვარებს და ვერ ეხება ამიტომ აი ხო არ არის მაგალითად საჭიროება რომ რაღაცა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები არსებობდეს ან 2013 წლამდე განსახლებული ადამიანების იმიტომ რომ მე მესმის შეიძლება ზოგი 20 წელია განსახლებული მაგრამ სამწუხაროდ არის რაღაცა პრობლემები რომელიც ამ 20 წლის განმავლობაში არ მოგვარდა ხო არ არის საჭირო რომ სახელმწიფომ მე არ ვამ შეიძლება ეს არ იყოს მხოლოდ რაღაცა ფინანსური რა თქმა უნდა ფინანსებთან მიდის ყველაფერი მაგრამ რაღაცა პოლიტიკები ან იქ ადგილზე სადაც ყველაზე მეტად არის ჩასახლებული ხო არ ჯობია რომ იმ მუნიციპალიტეტებთან თქვათ რაღაცა უფრო მეტი ბიუჯეტის გამოყოფით ასე სოციალური დახმარებით თქვათ ხო არ იქნებოდა რომ და შეამცირებდა რა თქმა უნდა და სტატუსი კი არა არამედ პირიქით იმ ხალხის ინტეგრირებას იმიტომ რომ მე ალბათ ხა რო შევხედოთ სხვა თვალიდან ხო ხوار შეიძლება ამ ადამიანებს მთელი 20 და 30 წელი უსახლოდ ჩასახლებულები ან იქ ასე თქვათ ეკომიგრანტის სტატუსი თქვათ
მაგრამ ხო სტატუსი შეიძლება ვადა ჰქონდეს ესეც ახსენე თქვენ ანუ სამსჯელო საკითხია ჯერ
კიდევ რო ეს მაინც სამსჯელოა ნამდვილად.
სვენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და კოტე რაზმაძე. ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი, ეს დეპარტამენტი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და მტოლველთა სამინისტროს სტრუქტურა. ბანო კოტე, თქვენ მოგმართავთ შეკითხვით, სვენელს ვეტყვი ასე რომ შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობა, როგორც ახლა ისე გაცემის მეორე ნაწილშიც 2988327-ზე შეგიძლიათ და რეკოთ უკვე გვაქვთ მოსაზრებები ამ თემაზე და შეკითხვები. ბანო კოტე, თქვენ რა გაჩვენათ მუშაობამ კანონმდებლობაში? სად არის, ასე ვთქვათ, დეფიციტური სფეროები? იგივე სტატუსზე რომ ვთქვათ, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება და ასევე რა აკლია კანონმდებლობის თვალსაზრისით ამ სფეროში მუშაობას, მოგვარებას ვერ ვიტყვი, რადგან სამუდამოდ ვერ გვარდება სამწუხაროდ ეკომიგრაციის საკითხი ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო.
კი ბატონო. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ.
ძალიან.
ნათიამ რაზეც ისაუბრა ამ კონტექსტის გაგრძელება მინდა და ვეცდები ავხსნა ჩვენი პოზიცია და ჩვენი არგუმენტები. ჩვენ რომ ამ საკითხებზე მუშაობა დაიწყეთ, ჩვენ ყველა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც გონია რომ ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ კომპეტენტურია, ის იქნება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია გაეროს ტოლთა კომისარიატი თუ ნებისმიერი დანიის ტოლთა საბჭო, თხოვეთ ჩვენი ძალებითაც ვეძებით და მათაც თხოვეთ რომ იქნება რაიმე მაგალითი სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მაგალითი მოგვეტანა, რომ ჩვენ გავრკვეულიყავით ის კი არა რომ რაღაც კოპი-პეისტით გადმოგვეტანა, არა უბრალოდ რაღაც პრაქტიკა გქონოდა, იმიტომ რომ დავამატებ, რომ სულ რაღაც მეორე წელია ჩვენი დეპარტამენტი მუშაობს 2014 წლის 1 ივნისიდან დავიწყეთ მუშაობა. ვერსად ვერ ნახა ვერავინ და ვერც ჩვენ ანალოგიური პროგრამა და ანალოგიური მიდგომა კანონზე და სტატუსზე აღარ ულაპარაკობ, რომ სტიქი დაზარალებულ ნებისმიერ ადამიანს და ოჯახს სახელმწიფო ყიდულობდეს სახლს. ჩვენ ვახეთ მხოლოდ ერთი რამე, სადაზღვეო სისტემა.
ხო.
არ არსებობს არც ეკომიგრანტის სტატუსი არსად სოფლიოში და არც აი ეს პროგრამა, რასაც ხორციელდება ჩვენთან. ეხა სადაზღვეო პროგრამა, პროგრამა საქართველოს ჩემი აზრით ამ კუთხით ცოტა მაღალ მატერიებზე ასაუბრებს წავალთ, იმიტომ რომ
გეთანხმებით, კი, იმიტომ გითხრათ სხვა ეკონომიკა და სხვა რეალობა.
რა თქმა უნდა, სხვა რეალობაა, მაგრამ არსებობს ასევე ჩვენსავით განვითარებული ქვეყნები, ხო? განვითარებადი ქვეყნები, რომელსაც იგივე პრობლემა აქვთ. გამეთანხმებით, მაგრამ მათაც არა აქვთ ეს. აი ამ არგუმენტაციით და ამ გამოცდილებით ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ კიდევ ერთი მოწყვლადი ჯგუფი, თუნდაც ესე დავარქვათ, სტატუსის მქონე საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ არ გვჭირდება. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ მეგუშინაც ვისაუბრე ამაზე.
ვიღაცა ძალიან უხეშად მოხდებოდა სიტყვა არ გვჭირდება. ამიტომ ხომ ვარცებობთი ფიქრებს ვიღაც.
არა.
ხო, ამიტომ მინდა განმარტო.
მე ამიტომ განმარტო. ხა, მანდ
იურიდიულად გულს.
მანდ მივდივარ, რომ ეს ჩვენი ნორმატიული აქტი, რომელიც არის 779, ეს არის შეთავაზება, არის ნორმატიული აქტი საკანონმდებლო მოწრეში გამოხარებული, განსაზღვრავს თუ ვინ არის ტიკი დაზარალებული, გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახი. აა, ო სტატუსი როდის მივანიჭოთ? გადაადგილების მერე თუ გადაადგილებამდე? ერთი კითხვა ეს არის.
ორი სტატუსი შეიძლება იყოს, შეიძლება ეს აზრი კონდეს.
შეიძლება, კი ბატონო, ანუ ძალიან ბევრი მსჯელობისაგანია. მე აქვე შემილია ისიც გითხრათ, რომ 2014 წელს სამინისტროს ინიციატივით, სახალხო დამცველის რეკომენდაციაზე, ასე ვთქვათ, დაყრდნობით ჩვენ გვაქვს კანონპროექტი შემუშავებული. ესე ჩემილია თქვა, ნათია საქმის ყურშია, რამდენი
თქმა. რომელიც სტატუსაც მოიცავს?
რომელიც სტატუსაც მოიცავს. ეს კანონპროექტი გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ თუ დადგება საკითხი, ვთქვათ, პოლიტიკურ დონეზე ამ საკითხის დაძვრის თავიდან და გადაწყვეტის, სამინისტრო მზად არის ყოველ შემთხვევაში, თან ეს მარტო სამინისტროს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობით არის ყო აქ ხო ჩართული ყველა უწება, ყველა შესაბამისი უწება. სახალხო დამცველი არის სამთავრობო ორგანიზაცია, გარემოსდაცვის სააგენტო, სენია ესეთი ორგანიზაცია მოგეხსენებათ, კავკასიის გარემოსდაცვის ქსელი. ანუ გარკვეული ლაბიჯები გვაქვს გადაუტკომული. უბრალოდ რახან ჩამოყალიბების პროცესში ვართ და ფიქრობთ, რომ რაღაც ეტაპზე უკვე ჩამოყალიბდით ჩვენ ზოგადად, როგორც ინსტიტუცია და როგორც რგოლი, ამ დონებზე შეიძლება მივიდეთ. მაგრამ აქვე ჩვენ გვაქვს აი ესეთი მოსაზრება, რომ სტატუსის მინიჭების შემდეგ მაშინ შეიძლება გაშტეს კითხვა ამ ოჯახებისგან თვითონ, თუ დევნილს კომპენსაცია აქვს და თანხა ერიცხება, ჩვენ რა დავაშავეთ?
ამაზე კითხავთ აუცილებლად, რისი, ხო, ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ. მსმენელი გველოდება გვანიშნა ხმის რეჟისორმა და მოუსმინოთ ჯერ მას დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხელს სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა.
ბრძანეთ.
დევნილები ვართ ცხინვალის რეგიონიდან და აფხაზეთიდან. აფხაზეთიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე აფხაზები თავისუფლად მოძრაობენ. კიდევ მეტი, ჯანმრთელობის საკითხებსაც აღწყვეტენ და უფასოდ. ჩვენი იქ შესვლა ყოველ მხრივ შეუცვლებელია. რატომ არ ხერხდება ამ საკითხების დადებითად გადაწყვეტა, რომ მიცვალებულებთან, საფლავებთან მაინც მივიდეთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. და ბოდიშს მოვხდით, უკსურთ გამოხმარება, მაგრამ სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს. კონკრეტული უწყების წარმომადგენელი ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ეკომიგრაციაზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, უყურადღებოდ არ დავტოვებთ და თქვენ ნებართვით შემდგომ ეთერებში აუცილებლად, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ამბის, კი არა, ამბავი ცნობილია, მაგრამ ამ აქცენტისთვის და გავაგრძელებთ საუბარს ეკომიგრაციაზე. პირველი ნახევრის დასრულებამდე 2-3 წუთი დარჩა და ბატონო კოტე, რადგან თავად წამაჭერით კითხვა სტატუსის შემდეგ გულისხმობს იმას, რომ მოლოდინი იქნება კომპენსაციის, მოლოდინი არ კანონზომიერება იქნება, შეიძლება ასე ითქვას. რისი პირდაპირ კითხავთ, ბევრს გაუჩნდება ალბათ ეს შეკითხვა, აქამდე ამ ლაპარაკშიც გაუჩნდებოდა. რისი ეშინია სახელმწიფო სტიგმატიზაციის ვიღაცის თუ ფინანსური პასუხისგებლობის?
იცით რა, შეიძლება და დავარქმევდი უფრო ალბათ ფუჭი მოლოდინის გაჩენის, რომ ერთი, რომ თქვათ, ეკომიგრანტის სტატუსი კიდე განსაზღვროთ რაღაც რაოდენობა საქართველოს მოსახლეობის, რომელიც არ არის ცოტა, დაახლოებით ჩვენ მონაცემთა ბაზაში დღეისდღეობით 3000 ოჯახზე მეტი, 3000 ოჯახზე მეტი, 3300 რაღაცა და კიდე ველოდებით, ასე ვთქვათ, ეს ბაზა მუდმივად განახლებადია, სტიქია არ ჩერდება, კლებისკენ არ წავა, წავა ყოველთვის მატებისკენ. სადღაც ვარაუდობთ 6000-7000 ოჯახამდე, რომ ავა. ეს რომ გავამრავლოთ საშვალოთ სამზე, ანუ სულადობაზე, ვინაიდან დევნილებს ახლა სულადო თითოეულ ოჯახის სულადობის მიხედვით ეძლევა თანხა და ეს არის 40 ლარამდე, ну რაღაც ასტრონომიულ ციფრებზე მივდივართ.
ანუ შეუძლებელია?
უბრალოდ ვერ შეძლებს სახელმწიფო დღეს თავის ფინანსური შესაძლებლობა გამომდინარე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ავდივართ მილიონებზე, 7300-ზე რო გავამრავლოთ, რამდენი ახლა მომეხმარეთ თქვენს და ეს გავამრავლოთ 21000 და ეს 21000 ჩვენ უნდა გავამრავლოთ ყოველთვიურად 48 ლარზე. და ყოველწლიურად მე ხო ძალიან რთულია, როცა იმასაც ვიტყვი, რომ ეს პრობლემები დაგროვილია 2009 10 11 12 ამ იმართულებით საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა. და დღესდღეობით უკვე წლევანდელი ბიუჯეტი ლამის 2 მილიონამდეა, ასევე აჭარის მთავრობა დაახორციელებს ანალოგიურ პროგრამას და ჯამში.
დეპარტამენტის ბიუჯეტი თუ რა სწორია, ხო?
ასევე აჭარის მთავრობა ახორციელებს ანალოგიურ პროგრამას და ჯამში სახელმწიფო მთლიანად რამშოლობა ხა აჭარის მთავრობა იქნება თუ ცენტრალური ხელისუფლება
21048-ზე ეკითხეთ?
დიახ. დიახ.
მილიონია.
და ეს უნდა გავამრავლოთ 12-ზე.
12 მილიონი.
ანუ ყოველწლიურად არის 12
მილიონი.
ანუ ეხა მესად მივდივა რომ ამ წუთში ამ მომენტისთვის სახელმწიფოს აქვს 5 მილიონი იმის რომ საცხოვრებელი სახლები შევიძინოთ. და ცოტა ასტრონომიულ ციფრებზე გავდივართ, ამიტომ გვინდა რომ ჯერ რეალურად შევაფასოთ ჩვენი შესაძლებლობები და ამის მერე დავძრათ თქვათ ეს თემები.
აუცილებლად
თუ არა.
ბანო კოტე, და ქაბოტონათია გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. 11-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად საუბარს მსმენელებო ახლა. სოფოვასაძეს უთმობთ მიკროფონს ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
დღეს პოლიციის დღეა პროფესიულ დღესასწაულს სამართალ დამცველებს ხელისუფლების პირველი პირები მეულოცავენ საზეიმო ღონისძიებაში ნაგან საქმე და სამინისტროში დილის 11 საათიდან დაიწყება ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული სტუმრები დაესწრებიან. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის პრეზენტაცია დღეს გეგმება საუბარი 83 გვერდიან დოკუმენტზე სახელწოდებით წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულის პრაქტიკის ანალიზი და პრევენციული რეკომენდაციები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წაუყენა, ყველა მათგანს ბრალი 239 მუხლის სხვადასხვა ნაწილებით წარედგინა, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან და თავისუფლების აღკვეთით. რუსმა ეგრეთწოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ ქერესი მცხოვრები მამაკაცი გაიტაცეს. ადგილობრივთა ინფორმაციით, რუსმა ჯარისკაცებმა ადგილობრივი მცხოვრების 65 წლის აკაკი მისირელი დააკავეს. ოჯახის წევრთა თქმით, მისი გადაცების თვით მხილველი არ არსებობს, თუმცა მათივე განცხადებით მისირელი საქონელს მწყემსავდა და ის სახლში აღარ დაბრუნდა. საქონელი მეზობლებმა მიტოვებული იპოვეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთწოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო არის გადაყვანილი. ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტის სტუდენტურ საცხოვრებელში სროლას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. გავრცელებული ცნობით, ერთ-ერთმა სტუდენტმა ცეცხლი გახსნა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. თავდამსხმელის ვინაობა უცნობია, პოლიცია ამ დრომდე ვერ ასახელებს მოტივსაც. უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სამართლო დამცველები ამ დრომდე პატრულირებენ. გერმანიის პარლამენტი დღეს ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომხების მასობრივი მკვლელობის ფაქტისთვის გენოციდის სტატუსის მინიჭებას განიხილავს. ინიციატივას გერმანიის წამყვანი პოლიტიკური ძალები, მათ შორის ანგელა მერკელის პარტიაც უჭერს მხარს. თურქეთი აცხადებს, რომ მიმდინარე მოვლენები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე იმოქმედებს. სატელეფონო საუბარი უკვე შედგა ანგელა მერკელსა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შორის. თურქეთის პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერს პარლამენტის გეგმებისადმი გონიერი მიდგომა ურჩია. წყალდიდობა გერმანიისა და ავსტრიის საზღვარზე. ადიდებულმა მდინარემ ქალაქ სიმბახი დატბორა. სტიქიას 4 ადამიანი ემსხვერპლა, ქალაქში მუშაობა შეწყვიტეს. სახელმწიფო დაწესებულებებმა დახურულია მაღაზიები. სიმბახში სხვადასხვა ქალაქებიდან მაშველებისა და პოლიციელების მობილიზება მიმდინარეობს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ეკომიგრაციის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან კოტე რაზმაძე, ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი და ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Oh, oh. Teardrops rolling down a
on my face, trying to forget my feelings of love. Oh, oh, yeah.
Feelings for all my life, I feel it. I wish I never met you, girl. You never come again. Bien fini, oui, d'être malheureux, yeah. Dis-lui que plus jamais, 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 dis-lui, je ne pense à elle. Quand tu la verras,
საათი და 37 წუთია საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად კოტე რაზმაძე, ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. ეს დეპარტამენტი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტროს სტრუქტურა და ასევე ჩვენი სტუმარია ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ეს ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ეკომიგრაციის საკითხებზე, მათ შორის ასე ვთქვათ, მუშაობს გამოკვლევებზეც სხვა ორგანიზაციებთან ერთად. დემოკრატიის ინსტიტუტი ბრძანეთ ხომ ეს ამ გამოკვლევას, რაც შეეხება ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში? ეს გამოკვლევა გასულ წელს დასრულა, წლის ბოლოს, წლის დასაწყისში ქონდა სადღაც საუბარი ხომ ამაზე? და ევროპის ფონდი მართავს ფორუმებს იმისთვის, რომ იყოს დისკუსიის ასე ვთქვათ ასპარეზი ეკომიგრაციის თემაზე. ბანოკოტე, ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ პირველ ნაწილში ფინანსურ საკითხზე, ვლაპარაკობდით სტატუსის საკითხის დაკავშირებაზე ფინანსურ ვალდებულებასთან სახელმწიფოსი ისეთ ტვირთთან, წარმოდგენითაც კი, რომლის ძიდვაც თქვენ როგორც აფასებთ შეუძლებელია დღეს სახელმწიფოსთვის. კითხვა კიდევ ვსვიდა გამიმეორე, მაგრამ სმენელია ხაზზე და რომ არ ვაუდინოთ, ისიც შემოვიერთოთ და შემდეგ ერთად გავცეთ პასუხი. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ხალბატონო ნინო.
დია.
ეხლა თქვენთან არის სახელმწიფო წარმომადგენელი კოტე რაზმაძე.
კი ბატონო.
მე არც ემიგრანტი ვარ და არც არაფერი, საერთო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ უნდა ითქვას სიმართლე ყველაფერში. ეხლა რასაც ამბობს ბატონი კოტე, რომ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება იმ ეკომიგრანტებს გაუსწორდეთ ამ ხელფასით და ამ დანახმარებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაშინ იდა სახელმწიფოს არ აქვს საშუალება როიძახის ეს ბატონი? რატომ საიდან აქვს სახელმწიფოს იმის საშუალება, რომ ყოველ წელს ჩინოვნიკებმა, ბიუროკრატებმა 200 მილიონი პრემიას და დანამატებს როიღებენ, ასე გაახ ხატა გააღაწაკეს ქვეყანა, გააღაწაკეს 15 წელიწადია იმ სულელი სააკაშვილიდან დაწყებული, 20-დან გამთავრებული, გააღაწაკეს ქვეყანა და 200 მილიონზე რამდენი იქნებოდა 200 მილიონი ყოველ წელს 15 წელიწადში გადაიენგარისოდი ბატონმა და მერე უნდა ილაპარაკოთ. არ შეიძლება ასე ცხოვრება, დაინგრა ქვეყანა.
გმადლობ ძარისთვის. ორი უკაცრავად გმადლობ ძარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ დარეკვა ეკომიგრაციაზე ვლაპარაკობთ დღეს. განწყობა იყო, სმენელი შეფასება იყო, რეალობას მოწყვეტილი ნამდვილად არ იყო. მინდა გავაგრძელოთ საუბარი თუნდაც იმაზე, ფინანსური ფინანსების გადანაწილებაზე ბრძანეთ თქვენს დეპარტამენტზე. გავაგრძელოთ.
კი ბატონო.
5 მილიონი აქვს დღესო, ხო?
5 მილიონი აქვს დღესდღეობით.
რითაც უნდა დაიფარო?
ზოგადად იმას სახელმწიფოს ჩვენ დეპარტამენტს, ჩვენ სამინისტრომ გამოყო 2 მილიონი ნახევარი და იგივე რაოდენობა გამოყოფილია კაჭარის მთავრობასაც. ანუ ჯამში არის 5 მილიონზე საუბარი. ეს არის ის თანხა, რომელიც დაიხარჯება და იხარჯება კონკრეტული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისთვის. თუ გვაქვს 2-3 წუთი, მე შევეცდები ძალიან მოკლედ, მოყვე თუ როგორ ხდება ამ საცხოვრებელი ოჯახების არჩევა და საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა.
ხო, ეს თემა იყო გუშინდელ შეხვედრაზე და ასევე აჭარის წარმომადგენელმა, ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო, თუ არ მეშლება, ბრძანა რომ დაგვეხმარეთ შერჩევაშიო, სწორედ რომ არ იყოს სალაპარაკო.
ეს სხვა თემაა, მე ვერ ანუ აჭარა საკრამოდენიმე მიდგომა, მე თუ არ ვწდები და თუ სწორად გავიგე გუშინ, მე მის მაგივრად კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მე ზოგადად ესე მგონია, რომ რომელიღაც მუნიციპალიტეტმა აჭარის, არ ვიცი ხულომ თუ არ ვიცი ქედამ, ააშენა корпуსი და რახან ბენეფიციარი ბევრია და ბინა თქვა 60-ია შერჩევის ეტაპებში.
ხო, კონკრეტული შემთხვევაა ეს ერთი, კი. ძანეთ შერჩევის სამ პრინციპს.
ჩვენ როგორ ვაკეთებთ და ასევე ისინი ზოგადად საცხოვრებელი სახლების ბენეფიციარების შერჩევას. აი ამ ნორმატიული აქტით, რომელიც ვახსენეთ 779, განსაზრულია პირველი დეფინიცია ოჯახის განმარტება და ის პროცედურა, თუ რა პროცედურას გავდივართ ჩვენ ბენეფიციართან ერთად. ეს არ ხდება მარტო ჩვენი მხრიდან. ადამიანი მოდის, ავსებს შესაბამის განაცხადს, მერე ჩვენ ვითხოვთ მისი წარმოშობის მუნიციპალიტეტიდან დაზარალების კატეგორიას, ან გეოლოგიურ დასკვნას.
ანუ თვითონ მოდის თქვენთან დეპარტამენტში ადამიანი.
კი, არა მარტო დეპარტამენტში, ჩვენ გვაქვს რეგიონალური სამსახურები ქუთაისში, ზუგდიდში, აჭარაში, თბილისში, გორში, ანუ რა არის ამის საშუალება, მოდი სპეციალური განაცხადია დადგენილი წესით, ამ განაცხადში ივსება ოჯახის შემადგენლობა, პირადი მონაცემები, ასე შემდეგ, რა სიტუაცია, ფოტო მასალა, მერე ჩვენ ვაგზავნით მოთხოვნას მის წარმოშობის მუნიციპალიტეტზე, არის დაზრების პირველი და მეორე კატეგორია შესაბამისი კულებით, ანუ პირველი კატეგორია სახლი საერთოდ დანგრეულია და მეორე კატეგორია რო დაზიანებულია და აღდგენას არ ექვემდებარება. არსებობს ასევე გეოლოგიური დასკვნები შესაბამის. ყველა თითოეულ შემთხვევაზე იწერება შესაბამის კულები. ეს არის ის ძირითადი კულა, რაზეც ახლა მე ვისაუბრე, რითიც დგინდება არის თუ არა ეს ოჯახი სტიქიური მოვლენით დაძრებული და გადაადგილებას დაქონდებული. ამის შემდეგ უკვე შემოდის დამატებითი კრიტერიუმები. სულადობა, შეზღუდული შეცდელობის მქონე პირები, მცირეწლოვანი ბავშვები, მარტოხელა დედები, მზრუნველობა მოკლებულები, არ მინდა რამე გამომჩეს მაპატიოს მსმენელმა და მთლიანად ჯამური ქულის ყველაზე მაღალ ქულიან ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მათთვის სასურველ ადგილზე წარმოადგინოს საცხოვრებელი სახლი, რომელიც ჩვენ ვიყიდით შესაბამისი სამხარეული ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ. ძალიან მოკლედ მოყვევი.
იქაც არის ლიმიტი. ვიყიდით ბრძანეთ.
არის ლიმიტი, ანუ მაქსიმალური თანხა, რაც შეუძლია თითოეულ ოჯახს გადაუხადოს, სახელმწიფო არის 25000 ლარი. სამხარეულის დასკვნების ანალიზით, ამ ორი წლის ანალიზით, ეს არის ის საშუალო ღირებულება ქვეყნის მასშტაბში. რაიონში საცხოვრებელი სახლის, რომელსაც შეუძლია მათ იყიდონ საცხოვრებელი სახლი.
მაგრამ ის შემთხვევაში
ფასები, ყოფილა უფრო მაღალი ფასები და პრობლემა არის.
მაგრამ რომ მოხდეს ისე გუშინაები,
ერთის დამატება მინდა ახლა
ბრძანეთ.
დამეთანხმებით, რომ ეს ყველაფერი სათქმელად ძალიან მარტივია, მაგრამ ჩვენ აი ამ დიდი ზღვა პრობლემებისა მეკითხარით 3000 ოჯახი ყავს ეგეთი, წელიწადში ვაკმაყოფილებთ 100-მდე ოჯახს, ჩვენ ცუდი მდგომარეობიდან ვარჩევთ ვარეს. ანუ ჩვენთან დალხინებული ადამიანი არ მოდის და ჩვენ ძალიან გვიჭირს ეს. როგორც ფსიქოლოგიურად ისე ემოციურად
და რა თქმა უნდა, უბრალოდ ცოტა ცოტა რაღაცნაირად რაღაც ინერტული ჩანს ეს პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანი თვითონ ეს სათითაოდ უნდა მოვიდეს, მოგმართოთ, რაღაც ალბათ ყალიბდება სისტემა იმისთვის, რომ მოხდეს ასეთი ადამიანების დანახვა სახელმწიფოს მიერ, სისტემურად დანახვა და არა ისე შეიძლება, როგორც თქვა, ხა სწორად გამიგეთ, ადამიანი იყოს ამ კატეგორიაზე დაქვემდებარებული და არ ქონდეს ინფორმაცია. Ну გამოვრიცხავთ ამას. Иqos, ასე ვთქვა, თავისთვის ცხოვრობდეს, ეწეოდეს ჯაპანს იმ თავის დანგრეულ სახლში და თვლიდეს, რომ ეს არის მისი ბედია. Ну გამოვრიცხავთ ამას, ასეც არის.
არა, მე ამას არ გამოვრიცხავ.
ამიტომ რაღაცა სისტემა ყალიბდება, არსებობს უკვე რაღაც, რომ სახელმწიფომ თვითონაც დაინახოს ასეთი ადამიანი და უთხრას მაგალითად, რომ ეხა შენ ცხოვრობ, შეიძლება იმ წუთას არაფერს არაფერი არ უჭირდეს, მაგრამ საფრთხე გემუქრება. ამისთვის რა კეთდება, რა არის გაკეთებული და რა არის საჭირო, ასე ვქაბოთონ 1000-საც მინდა.
სახელმწიფოს ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტია ამაზე შემუშავებული, კონკრეტულად გეტყვით გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიურ დეპარტამენტი ყოველწლიურად გამოსცემს ბიულეტენებს ქვეყნის მასშტაბში, ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში, ნებისმიერ სოფელში, თუ რომელი კონკრეტული ოჯახი არის გადაადგილებას დაქვემდებარებული. ეს ინსტრუმენტი ძალიან კარგად მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში უნდა მუშაობდეს. Департаменти ეკო გარემოსდაცვის დეპარტამენტი ამ ინფორმაციას აგზავნის მუნიციპალიტეტებში და მუნიციპალიტეტი და გამგეობა ვალდებულია ეს ინფორმაცია მოგვაწოდოს ჩვენ, რადგან ისინი სრულად არიან ინფორმირებული თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ.
Да, кавтона Атиас მინდა ვკითხო აი როლზე არასამთავრობოების ინფორმაციის ორმხრივი გაცვლის, ორმხრივი მოძრაობის საკითხში.
ჩვენ კონკრეტულად ევროპის ფონდი ესე დეტალურად შეიძლება არა ვარ ჩართული, მაგრამ დემოკრატიის ინსტიტუტი მაგალითად სხვადასხვა სამინისტროსთან ერთად კონდათ შეხვედრები მუნიციპალიტეტებთან, თუ არ ვცდები, ეს იყო იანვარ-თებერვალში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი იღებდა მონაწილეობას, სადაც საუბარი იყო როგორც ჩვენი პროექტის, ასევე სახელმწიფო მიდგომების შესახებ. სხვადასხვა იქ იყო ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა არც ერთი არა ვართ გეოლოგიის სამსახური, მაგრამ ასევე კიდევ ერთხელ წამოვწიეთ იმ საინფორმაციო ბიულეტენის მნიშვნელობის შესახებ და სწორედ ასე ვთქვათ, შევეცადეთ, რომ მუნიციპალიტეტებისთვის რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, სად არის მათი როლი. რა თქმა უნდა, მათ ძალიან კარგად იციან მათი როლის შესახებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, როგორ უნდა იყოს ეს ხალხი ჩართული, შეფასების კრიტერიუმები ხანდახან ასე ვთქვათ, თქვენც ეხა კი სამინისტრო აკეთებს ამ საერთო მენეჯმენტს, მაგრამ თუ იქ ადგილზე არ მოხდა თვითონ მუნიციპალიტეტის აქტიური ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ეხა ასე ვთქვათ, ცენტრიდან ყველაფრის გაკეთება, რა თქმა უნდა, რთული იქნება. სწორედ იქ იყო ყველა ამ საჭირო როტო საკითხზე საუბარი, მაგალითად შეფასების დროსაც, თქვათ, რა არის მათი როლი, როგორ უნდა იყოს ჩართული, როგორ უნდა, თქვათ, მოსახლეობასთან თუნდაც კომუნიკაცია როგორ უნდა აწარმოოს. მე ბატონ კოტეს ერთრამეში დავეთანხმები, რომ გარკვეულწილად ძალიან დიდია პასუხისმგებლობა მუნიციპალიტეტების, ამ იმიტომ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელსაც პირველადი შეხება აქვს იმ პრობლემას.
უნდა ქონდეს,
უნდა ქონდეს, რა თქმა
უნდა. რამდენად მოიცავენ, რამდენად ახერხებენ ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის?
ეს ჩვენ მაგალითად აი ამ შეხვედრების დროსაც ძალიან საინტერესო იყო და ალბათ ჩვენი ფორუმის ერთ-ერთი საკითხი გახსოვთ, იყო პრევენციაც ასევე.
კი ბატონო.
და ამ პრევენციის მიმართულებაში სწორად ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებათ, რომელსაც და გამოწვევა ჩვენ ფიქრობთ, ეს არის, რომ მუნიციპალიტეტები არ ფლობენ იმ, ასე ვთქვათ, როგორც ფინანსურ, ასევე ადამიანურ რესურსებს, რომ ადგილზე მოხდეს შესაბამისი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ ესე დავარქვით და რას გულისხმობთ ჩვენ თვითონ? აი ამ საუბრების დროს ძალიან ხშირად თვითონ მუნიციპალიტეტებიც ახსენებდნენ, რომ ჩვენ საკმაოდ შეზღუდული ბერკეტები გვაქვს, თუნდაც ადგილზევე მოვაგვაროთ პრობლემები. ამიტომ ხო არ იქნებოდა კარგი, რომ სახელმწიფოს ვთქვათ, ეფიქრა რაღაცნაირად თვითმმართველობების უფრო მეტად გაძლიერება, ან მათი ჩართვა, ან რა არის ეს პრობლემები, უფრო დეტალურად ხო არ შეგვესწავლა, რომ იქნებ მართლაც მოხდეს ადგილზე ამ ადამიანების საჭიროებების მოგვარება და არ მოხდეს რაღაც, ასე ვთქვათ, ისე არსებული პრობლემის კიდევ, ასე ვთქვათ, გართულება და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ამიტომ იყო, რომ გუშინ ჩვენ შევეცადეთ, რატომ მოვიწვიეთ მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლები ბატონი გიორგი და ქალბატონი რუსუდანი, რომ ანუ ეს არის უკვე ეკომიგრაცია ჩვენ მაგალითად ბატონმა კოტემ ახსენა, რომ თვითონაც ჩაატარეს შესწავლა მაგალითად საერთაშორისო გამოცდილების. ჩვენ შევისწავლეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. ამას სამწუხაროდ ერთი სამწუხარო თუ არ ვიცი საბედნიეროდ ერთი სამინისტროს ფუნქცია ვერ იქნება, ვერანაირად. ფაქტურად ყველა უწყებას, მით უმეტეს როდესაც საუბარია არიდებაზე, პრევენციაზე, ამ თემ თითქმის ყველა უწყება უნდა იყოს ჩართული და მე მიხარია, რომ სახელმწიფო მე გუშინ და მე შეხვედრებით მქონდა სანამ ამ ფორუმს ჩავატარებდით, მაგალითად სახელმწიფო მუშაობს უკვე, სენდაი არის ესეთი ჩარჩო შეთანხმება მსოფლიო მასშტაბის, რომელიც სახელმწიფოებს ავალდებულებს, რომ შეიმუშაოს ისეთი ეროვნული ბუნებრივი კატასტროფების სტრატეგია, რომელიც რაღაცნაირად შეამცირებს აი ამ სტიქიისგან გამოწვეულ კატასტროფებს მინიმუმამდე და იყვანს. გუშინ როგორც ახსენა, სახელმწიფო მუშაობს ამ მიმართულებით და აი ჩვენ რო გვექნება უკვე გაგრძელებით ნოემბერში გვინდა რომ ჩავატაროთ ისევ ფორუმი იგივე საკითხებზე, სხვათა შორის, რომ ნახოთ ანუ როგორ მოხდა განვითარება ამ თემის, ანუ სახელმწიფომ რა გააკეთა, მაგალითად თითქმის 6 თვე გამოდის ამ პერიოდში შემუშავდება ეს ეროვნული სტრატეგია და რა ქმედითი ნაბიჯები იქნება, იმიტომ რომ მე მაქვს ინფორმაცია რომ ეს დოკუმენტი იქნება ძალიან დეტალური თავისი სამოქმედო გეგმი, თავისი ფინანსური ასე თქვა, ანუ გაწერილი იქნება დეტალურად და ყველა უწყებას ეცოდინება, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება, თქვა დევნილთა სამინისტრო, ასე შემდეგ, რა არის კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში მათი როლი თვითმართველობების, რა თქმა უნდა, ჩართვით.
სმენელია ხაზე, ნახოთ რა ინტერესებს მას, ანის ითქმას ურს დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს სტუმრებს და ესეთი კითხვამას, ეს არის ევროპისა და დემოკრატიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები არა?
ბატონი კოტე გახლავთ. თუ შეიძლება გიპასუხებთ. ბატონი კოტე გახლავთ, ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი ნათია გახლავთ ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობთ ეკომიგრაციაზე.
სავსებით დია, სავსებით გასარკვირვითი რა არის რომ თქვენ ევროპაზე, ევროპის ხიდა რო ლაპარაკობთ, ვისე ლაპარაკებით? სახელმწიფოს, რომელსაც ბიუჯეტი აქვს პრობლემების მოსაგვარებლად და ის ამ ბიუჯეტს ხარჯავს მაღალ ხელფასებში, პრემიებში, დანამატებში და კონფორმში, ჯიპებში. ესე იგი თქვენ ევროპული სტანდარტებით ელაპარაკებით ხარბ აზიატებს. მაინტერესებს რა შეგეთ კიდათ მიახციოთ მასში, როდესაც ვართ იმ სიტუაციაში, როგორც ალიბაბა და ორმოჩი ყაჩაღი, როდესაც ის ალიბაბა იმ ყაჩაღების მხარეზე გადადის. იმიტომ რომ ევროპაში ესეთი სიტუაციის დროს ანალოგიურ მუნიციპალურ ორგანოს მისცემდნენ პასუხისგებლის ქვეშ იმ სახელმწიფოსთან და იმ რეგიონთან ერთად, იმ კანონებიდან გამომდინარე, მაგრამ ხომარჯობია ეს რაღაცა აჟიოტაჟი აგვეტეხა, რომ ესე იგი მთელი სახელმწიფოს ბიუჯეტი, რომელიც უნდა მხარ და სახელმწიფოს მშენებლებს, სახელმწიფოს ფუნქციონირების მშენებლები ამ ბიუჯეტს ხარჯავენ პრემიებში, დანამატებში, კონფორმში
და თემა იგივეა. დიდი მადლობა. მადლობთ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეფასება, თქვენი დამოკიდებულება, გავდა წინამსმენელის რიტორიკას, პრაქტიკულად არ ვიცი კითხვაც ისე იყო დასმული. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკომიგრაციაზე ვლაპარაკობთ და ჯიპები ახსენა მსმენელმა. თქვენ ბრძანეთ თქვენი დეპარტამენტის ბიუჯეტზე და ასევე მინდა კითხვა დავსვათ, დღესდღეობით ეს არის ერთადერთი, ანუ ამ სტუდიაში არ წყდება ახლა ის, რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა და ამიტომ ცოტა ეს თქვენს ფორმულირებას ვაკეთებ კითხვის, ერთადერთი სტრუქტურა ხართ დღეს, რომელსაც ასე პირდაპირ ეხება ეკომიგრანტებთან კომუნიკაცია და პოტენციურ ეკომიგრანტებთან და მათი პრობლემების
შეგვარება. ჩვენ ერთადერთი უწყება და დეპარტამენტი, რომელსაც გვევალება ამ ეკომიგრანტი ოჯახების დაკმაყოფილება აი ამ ნაწილში. მე დავა კონკრეტულად რას გულისხმობ? გამოვლენაში ჩართულია გარემოს ეროვნული სააგენტო და ადგილობრივი ხელისუფლება, ხოლო დაკმაყოფილებაში ჩვენ. ის რაც ნათია ახსენა, პრევენცია უკვე სცილდება ჩვენ კომპეტენციას. მაგრამ ფიქრობთ რომ ამაში ჩართულები უნდა ვიყოთ. მე მინდა თქვენი ასე ვთქვათ აზრი გავაგრძელო და ნათიასი ადგილობრივი ხელისუფლების როლს მინდა ხაზი გაუსვა და რას გულისხმობ. არსებული კანონმდებლობით ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავის ბიუჯეტის დაგეგმის ვალდებულება, ხო? მას შეუძლია რომ თავის ბიუჯეტში ჩადოს ის რომ პირველად ის ასრაფო დახმარება გაუწიოს ესეთ ოჯახებს და მოახდინონ მათაც იგივე რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, რაც უფრო შეიძლება მალე მოხდეს, იქვე მოხდეს და გუშინ.
პირველადი სასწრაფო სამედიცინო არა, ანუ ცოტა
არა, პირველადი დახმარება, ანუ გადაუდებელი დახმარება, დაუყოვნებლივ გადადება, იმიტომ რომ დაზიანდა სახლი, იქ სიცოცხლე და არიან ბავშვები და უნდა გაიყვანოს ქირით და მერე შეიძლება.
მათ აქვს შეუძლიათ ამის გაკეთება, რომ ჩადოთ.
კი ბატონო, და მად მივდივარ ზუსტად მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, დავანებოთ თავი აჭარას, და აჭარის მაღალმთიანეს და ავტონომიას მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ მათ ეს აქვთ პრობლემა არ არის, ანუ აკეთებენ ამას და შესაძლებელია. მე მაქ ერთი ძალიან კარგი მაგალითი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ბატონი დავით ბედი არის გამგებელი, ნუ გადასარევი ადამიანია. იყო შარშანცი ჩამოსული ჩვენთან, აუხსენით დეტალურად, ვისაუბრეთ, ორჯერ გქონდა ჩვენ შეხვედრა ადგილზე ჩავედით. ადამიანმა შარშან ბიუჯეტში ჩადო და დაასტურა და ამტკიცა და წელს 5 ოჯახი დააკმაყოფილა.
ანუ ხუთი ყავდა სულ და
არა, ცოტა მეტი ყავდა და ნაწილი ჩვენ დავაკმაყოფილეთ, ნაწილი მან დააკმაყოფილა, ანუ ვისაც დაბალი ქულა. რა თქმა უნდა, ეს კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის როლი გაიზარდოს, არა მარტო გამოყენება და ინფორმაცია.
რა რაშია?
არა, როგორ არის ციარ, მაგრამ ეტაპობრივად რახან ჯერ ახალია ეს თემა, მაინც ცოტა უჩვენებს.
არა, თემა კი ძველია, მაგრამ
ხო, თემა ძველია, მაგრამ ამ თემის გაცოცხლება სიახლეა და ამ თანხმებით და ამიტომ ნელა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გარდა ამის მუნიციპალიტეტში და გამგებლებიც ცოტა უჭირთ ახალი თემის გაგება, მაგრამ რა თქმა უნდა გაიგეს, ჩვენ გასულ წელს მოგვეხმარა დემოკრატიის და იმის წინა წელს მოგვეხმარა სენი, რეგიონალურ მედიის დონეზე შეხვედრა გქონდა, მოწვეულები იყვნენ ჟურნალისტები, ყველა გამგებელი და მოადგილე მოწვეული ყავდა და ანუ ნელ-ნელა ამ ყველაფერს.
სვენელი ახალზე თუ
დინამიკაში შევდივართ, პრობლემა არ არის.
უბრალოდ ერთამეს დავამატებ, რომ სხვადასხვაურის გუშინ ასევე იყო სოციალურ თემაზე საუბარი, თვითონ ფორუმის შესახებ ხარდაჭერა და ინტეგრაცია როგორ ხდება ამისი. მინდა გითხრათ, რომ ამ ივნისში, სადღაც 16, 17, 18, ახლა ვადგენ ზუსტად თარიღებს, კიდევ გვინდა მუნიციპალიტეტებთან შეხვედრა, უკვე დემოკრატიის ინსტიტუტი უწევს ამას, ვთქვათ, კოორდინირებას და სწორედ მე სამდღიანი იმის განმავლობაში გვინდა, რომ მაქსიმალურად მათთან ერთად ვიმუშაოთ, როგორ მოხდეს ამ ადამიანების ადგილებზე ინტეგრაცია. რა არის თვითონ მუნიციპალიტეტის როლი ამაში? გვინდა რომ რაღაცნაირად წამოწიოთ ეს თემა და დავანახოთ, იმიტომ რომ ამდენი ასეულობით ოჯახი რო არის განსახლებული, თქვა წალკა იქნება თეთრი წყარო თუ კიდე სხვა მუნიციპალიტეტებში, როგორ მოხდეს მათი ისე ინტეგრაცია, რომ ანუ აღარ იყოს მერე საუბარი, რომ თქვა ეს ხალხი ისევ ეკომიგრანტია, ისევ რაღაცა, არა, ეს არის ჩვეულებრივად იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი ადამიანები.
ხო, არ დარჩეს რაღაცა ჩაადგმოს ხეულად.
დიახ, დიახ, აი სწორედ ეს უნდა, რომ აი ამ მიმართულებით მინდოდა გამესვა ხაზი და ალბათ ძალიან საინტერესო ესო იქნება.
ასევე მინდა წამოვწიო, არის ასეთი საკითხიც, პირველად არ გაისმა ეს გუშინელ ფორუმზე, არ იყო პირველად, სულ 3-4 წუთი გრჩება და აუცილებლად მინდა ამაზე ვთქვათ. თანაბარი მიდგომაო და ნახსენები, თანაბრობა არ არის დღესდღეობით დაცული იმ ადამიანების მიერ, ვინც სტიქიის გამო იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილები და მაგალითად მოყვანილი იყო შარშანდელი თბილისის ამბავე. მდინარე ვერეს ადიდებით გამოწვეული ამბავი, ვერეს ხეობაში მომხდარი ტრაგედია. რა იყო ეს, რამდენად ეთანხმებით ამას, რომ უთანაბრობაა დღეს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვათ
სიტყვაზე ხოლოსკოს მუნიციპალიტეტის. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ამ კითხვას მე მგონი ნაწილობრივ წინა ჩემი კომენტარით გავეცი პასუხი, რომ ანუ ადგილობრივ ხელისუფლებასაც შეუძლია გარკვეული ასე ვთქვათ ღონისძიების გატარება, ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ. ეს ერთი, მე ნაწილობრივ ვერ დავეთახმები ამ მოსაზრებას, გუშინაც იყო ამაზე საუბარი და მეც აღნიშნე რომ ვერ დავეთახმებით, ხო? თბილისის სტიქიური ეს უბედურების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტი ვიყავით ჩართულები ამ ყველაფრის ლიკვიდაციაში. დღემდე ვერ გავიგე რას ნიშნავს არათანაბარი მიდგომა აი ამ შეფასებას.
ის რომ მაგალითად თბილისის სტიქი დაზარალებულმა შეიძლება მეტი თანხა მიიღო იმ სიტყვაზე, მამა ფარვიცი ხარ ეს რაც მომდის თავში, საცხოვრებლისთვის შეიძლება სახელმწიფო ხოსგან ვიდრე რომელიღაც აღარ ვიტყვი რაიონს რაღაც არის არ გამომივიდეს რომელიღაც რაიონის რომელიღაც სოფელში დაზარალებულმა ოჯახმა ამოთანაბრობაზე იყო.
ანუ აქ იყო ჩათული ფლიანად მერია და ანუ მერია მაიღო თავის თავზე ეს ყველაფერი გააკეთა. იმ მათ შეიმუშავეს კიდევაც რაღაც სამართლებრივი
დოკუმენტი. არის თბილისის წესი და ზუსტად მაგაზეთში იყო საუბარი, რომ
არ უნდა
არსებობდეს ასე ვთქვათ განსხვავებული, იმიტომ რომ ხა თუ სახელმწიფო დევნილთა სამინისტრო არის ასე ვთქვათ ის ორგანო, რომელიც უნდა კურირებდეს, აქ ზუსტად ეს სახალხო დამცველსაც ჰქონდა სხვათა შორის ეს თემა და ჩვენ წამოწეული, რომ რაღაცნაირად უნდა იყოს თანაბარი მიდგომა მოქალ რა მნიშვნელობა აქვს ის სადღაც მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს და რომელიღაცა სოფელში დაიბადა თუ ქალაქში დაიბადა, ანუ ამაზეა საუბარი, რომ მიდგომა უნდა იყოს მაშინ ერთნაირი.
მე მესმის. ხო, საუბარი რითი და საუბარი დროებით უნდა დავასრულოთ აქ ეს და ვიცოდი რომ ვიცოდი რას ვეჭიდებოდით. ერთი კითხვა მაქვს. უპირველესი ემოცია ეხა რა, ნახევარი წუთი გრჩება. რა არის აი უპირველესი ემოცია, უპირველესი გამოწვევა ამ საკითხში ეკომიგრაციასთან ურთიერთობას გულისხმობს სახელმწიფოს?
სტრატეგია? ჩემთვის უპირველესი ამოცანა არის ამ ოჯახების საცხოვრებლის უზრუნველყოფა.
დღეს ხო ეს თქვენი ასე ვთქვათ ხო პასუხისგებლობის სფერო რაც არის.
მე ვიტყოდი რომ აი ეს ორი მიმართულება რაც ვთქვით, ეს არის პრევენცია და განსახლება, ზოგადად რაღაცა პოლიტიკა აქაც უნდა არსებობდეს ჩემი აზრით, როგორც 2013 წლამდე, ასევე თუ საჭიროება მოითხოვს მე 2013, ანუ ხედვა უნდა იყოს თუ როგორ გვინდა ამ ადამიანების ინტეგრაცია და არა მხოლოდ დახმარება ვთქვათ ამ ადამიანების.
დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. კოტერა მაძე ეკომიგრანტების საკითხების დეპარტამენტის უფროსი და ნათია ბერძენიშვილი ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი გახდნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მათ სტუმრობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.